Sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.
Forseti, ég deili þeirri skoðun með háttvirtum þingmanni Margréti Tryggvadóttur að það væri besta mál að hér væri sett lög, almenn lög þjóðaratkvæðagreiðslur. Þessi lög eru framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslur. Ég vona það og á vona því að stjórnlega þing sem að verður hér væntanlega næsta vetur geri tillögu það að sett verði í stjórnarskrá ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur og ég styð það. Ég styð það einnig sem að hún nefndi hér að minnihluti þingmanna geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu og ég tel að það hefði mjög góð áhrif bara á þingstörf að meiri hluti í þingi vissi að til þess að gæti komið, það er náttúrulega, þetta getur ekki gilt öll málefni. Við höfum fyrirmyndað þessu frá Danmörku hvort og hún er akkurat svo eina rétta, það veit ég ekki, þetta tel ég að þurfa að skoða allt saman mjög mikið. Ég tel einnig ekki, að það sé ekki óæðilegt að kjósendur, einhver hluti kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu, það þarf að hugsa það vel hvað það á að vera stór hluti. Ég sem sagt, út af þessi sammála þingmannum háttvirtum en þessi mál þarf að vinna og ég til ekki rétt að setja slík lög fyrir en að það er hægt að gera það þannig að þau séu bindandi.
Þá svara